Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager. So 'n bietjie vroeg vanaand, maar dis goed so, ons het 'n lekker vol program. In die program vanaand ons beurs en goudprys sak terug vanmiddag, maar die rand staan nogal stewig teen die dollar. Henko Kreer gee vir ons die besonderhede net hierna en dan gesels Steve Minnar van Ibex Investment oor wat sy aandrag trek vandag. Ek gesels met Kalib Kasim, uitgaande finansiële hoof van Eskom, oor hulle jongste finansiële resultate, die herstel in wins en uitdagings rondom dalende kragvraag en dan natuurlik ook munisipale skuld. Amore Burger Smith van Werksmans Prokureurs vertel ons meer oor die inligtingsreguleerder se skuif na strenger afdwinging van Popia en Paya, nuwe boetes en die impak op sake. Ek gesels met Rob Field, finansiële hoof van RCL, oor hulle resultate, die druk op hulle suikerbesigheid en die herstelplan, dit na troeteldierkos herroepings. Terwyl plaaslike besteding op verdediging tot 'n laagtepunt gedaal het, maak Suid-Afrikaanse wapen- en voertuigvervaardigers soos die Paramount Groep groot deurbrake in NAVO-lande, ook Europa. Ons gesels met die onafhanklike ontleder Kobus Maree oor hierdie nuwe markte en die ekonomiese geleenthede vir Suid-Afrika rondom dit. En dan van traagheid met hommeltuie in die mynboubedryf en politieke kommer oor die Amerikaanse vloot, gesels ons 'n bietjie oor tegnologie met die toekomskundige Pieter Geldenhuys. Hy kyk na die nuutste tegnologiese verwikkelinge wat ons in die gesig staar met tye. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Hallo Tinus en Steve, goeienaand aan ons luisteraars. Vandag was wêreldmarkte maar negatief gestem, het was nie net by ons die geval nie, maar reg oor die wêreld is nog steeds die geval in Amerika. Die Dow Jones is tans 0,7% laer, die S&P 500 0,5% en die Nasdaq nou 0,3% swakker. Die FTSE 100 in Londen neem vandag 'n blaaskans, hulle hou vakansiedag, maar die Duitse DAX het vandag 1% prys gegee, die CAC 40 het 0,8% swakker gesluit vanmiddag. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 1,6% gedaal tot 116.257 punte. Nywerheidsindeks 0,4% swakker vanmiddag om 5:00. Finansiële indeks het 0,7% swakker gesluit vir die dag. Hulbronindeks altyd groot bewegings op of af, vandag wesentlik af 3,9% laer. Van hierdie is daarvoor Kanaal Plus wat 9,7% amper 10% geval het. Valterra 7% af. Harmony 6,2%. Sibanye-Stillwater en Northam elkeen 5% en AM, DRD Gold en Karoo het die dag elkeen 4,5% swakker gesluit. Van die maatskappye op die JSE wat aan die wenkant was op hierdie maandag was Tungela 4,3% stewiger, Sun International 2,5%, Sasol en Old Mutual elkeen 2,4% op. Ook redelik te gaan met Optasia, die Life Healthcare groep, Alphamin, die JSE self en Omnia wat elkeen 1,5% gestyg het. Dan kyk ons wat in die rand nou verhandel. Hy staan op R16,11 teen die Amerikaanse dollar, R18,71 teenoor die euro, R11,55 teenoor die Australiese dollar en R21,84 betaal ons vir 'n Britse pond. Dan verhandel goud teen $4,435 per fynons en platinum kos $1,798, palladium $1,379. Prys van Brent ruolie is nou $90.50 per vat. 'n Bitcoin kos $78,640 en dit is R1,275,000. Dan Tinus, net voordat ek terugskakel na jou en Steve toe, dan kan julle vir ons lekker die markte ontleed, kyk ek na ons 10 jaar staatsiefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,75%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering. in Afrikaans. Goeienaand Steve, welkom by die program. Daar is weer rooi ligte in hierdie konflik tussen Iran en VSA, hulle skiet mekaar met missiele. Internationale markte, ook die JSE sak terug vandag, soos Henko gesê het, wat vang jou oog daar?
Ja, nou Tinus, Henko, ook aan die lijst, behalve vir klomp rooi wat hy so oog vang. Ek denk, jy het ons al gesien die afgelopen paar maanden, dit is ongelooflik onvoorspelbaar wat in die Midde-Ooste aangaan, en die teenreaksie wat die mens onmiddellik sien in die markte, is net so erg, is een dag op, een dag af, en soos hulle altyd sê, nie noodwendig in die volgorde nie. Maar ek denk wat het vandag ons een beetje erger maak, is ons het vrijdag laat, nadat ons mark al gesluit is, het ons nou die Jackson Hole voorregging gehad in Amerika, wat allemaal met valkoord opgehou het, oor wat gaan hulle doen met rentekoerse, tussen die federale bank, en ook tussen hulle, jy weet, noem het om het departement van finansies, weet, besluit, wat is hulle of wat enige veranderinge gaan wees, nou dat een van Trumpse manne nou in beheer is daar, en op die oomend, het toen nou nie so, weet, veel verander nie, maar waar het te sê, Kevin Warsh het gesê, hy is bekommerd oor inflasie in Amerika, en dat, jy weet, as het so aanhou gaan, dat ook met rentekoerse opzet, alhoewel hy nie gesê het wanneer nie, en hy wil ook nie voor uitskattings maak, of enige iets nie, so dit het een impact, dus ook om die dollar natuurlijk nou ook, weet gereageer het, en natuurlijk nou oor die naweek die nuus uitgekom oor die Midde-Ooste, so ja, jy weet, kommoditeitspryse af vandag, ons later praat oor platinum, dit het nogal redelijk geval vandag, so dit is maar die mekaar spel, maar ek sal nie noodwendig sê, ou mene, dink dit gaan noodwendig in die rest van die week of die maand so aanhou nie, dit is maar die wisselvalligheid wat die mens sien.
Dit is interessant, jy verwys nou na die rentekoerse. Barclays het gereageer vandag op daai, of oor die naweek gereageer op Wars se toespraak aankondigings dan nou. En dit lyk asof hulle al twee rentekoersverhogings in Amerika inwerk of voorspel in hulle beleid as dit dan so staan.
Ja, kyk, net voor die toespraak wat hy gemaak het, was die, daar is ons nie, jy kan ons op enig iets weet, die is daar aan die marketbasis, weet, poly market nie, ons gesê, daar is so'n derde, sê maar 35% kans, dat jy dalk rentekoerse sal verhoog, dit het nou opgeskryf na 57% toe. So daar is een wesentlike verandering in wat die mense verwag gaan gebeur, en soos ons nou sien met meeste van die ekonomiese goede, dis amper meer die verwachting, is die eindelike daad self, wat op die ouwe richtings bepaal in die markt.
Dan as ons kyk na Suid-Afrikaanse maatskappy, ons doen twee in die program wat ons met die hooffinansiële beamtes gesels, maar Northam Platinum het sy winsverslag bekendgemaak, wesensverdienste per aandeel nogal skerp gestyg. Dit is buite dalk van die hulpbron Platinum wat so 'n bietjie wipplank ry. Ek sien Palladium is vandag 4.5% laer.
Ja, nee, soos jy sê, dit is wipplank, maar wat gebeur het, kyk, dit is ons nou een hele kombinatie van minerale wat hulle uithaal, dit is nie die platinum nie, en wat is ook by die ander myne selfs die goudpyn ook gesien, dat ewerskielik is daar ekstra bekie kroom, of koper, of wat die minerale jy nou ook al in die groepie sit, die se prijs het ook so opgegaan. So nie net jou platinum, wat hulle specifiek so kan beleid, die neem ook die extras in die geval hele kroom, kon hulle baie meer voor kry. En dan natuurlijk, het redelijk goed genoeg met volumes ook. Ek hou altijd van die mynmaatskappy is een voorreggings vir beleggers. Hulle het so baie mooi, ons noem het die Engelse waterfall chart, ek weet nie wat ons in Afrikaans dit sal noem nie. Maar as jy kyk, laas jaar het hulle so 32 miljard se omzet gehad. Die eindelike volumes wat hulle verkoop het, was nie soveel meer, nie, alhoewel hulle rekordnieuwe volumes weet uitgegrawe, dit het so 3.6 miljard bygesit, maar die metaalprys self het verdere 23 miljard. Dit is nie veel minder wat die vorige jaar gemaak het. Dan natuurlijk die wisselkoers, die rand te sterker, so dit het so bykie, dit het 36 miljard afgevat, maar dan eindig jy by 54 miljard vir die jaar, volle 21 miljard meer. En hulle koste is het natuurlijk nie naast by soveel gestuig nie, dus ook om hulle geweldig weet, extra verdienste per aandeel en dan ook hulle dividende en die hele balansstaat baie beter lyk as een jaar gelede. Maar dit is nou maar die aard van kommoditeitmaatskappye. As die volume en die prys deurkom, kan hulle baie goed doen omdat hulle daar hefboom effect het.
Een bykie buiten die kommoditeite Bidwest lewer op papiere indrukwekkende stel resultate, winsgroei oor al hulle afdelings een vry kontantvloei wat amper 27% opskuif. Nietemin verhandel die aandeelprys vandag meer as 2% laer. Waaraan skryf jy hierdie koue skouer van die mark toe?
Ja, nee, man, sympathie vir hulle, want hulle moet hard werk. Wel, dis 'n groot internasionale besigheid met 'n wye verskeidenheid van besighede waarna hulle werk. Maar dit is harde werk. Jy weet, hulle het nie die voordele soos die kommoditeitsmaatskappy wat jy 'n metaalpryse wat opspring ewe skielik gaan jy marge wesentlik op nie. Jy moet letterlik vir elke punt 1 van 'n persent moet jy harder werk, hard veg. Weet Falko dop hou, weet wat jou kostes is. Dit is natuurlik destyds toe Brian Joffe die besigheid begin het, hulle altyd gepraat van Raffie for Joffe en dit is hulle daar Raffie is ROFE. Dis returns on die kostes wat hulle of die opbrengs op die koste wat jy ingesit het. En dit is 'n redelike ongenaakbare maatstaf en jy kan sien hulle werk geweldig hard daaraan om letterlik elke sent wat jy spandeer twee keer op weet dop te hou en om te draai en sê is dit regtig wat ons wil doen. En so hulle doen baie goed, maar dit is maar harde werk. So as jy sien die besigheid groei, sê maar weet oor die lange termyn is dit 'n 9-10% tipe van groei besigheid in terme van die opset. Hulle het nie soveel van 'n hefboom effek nie, so dit is miskien wat jy dan in jou besigheid verdienste kry. En dan is dit seker op die einde maar 'n 10-11 weet prys verdienste verhouding maatskappy. Weet en sy hulle groot weet transaksies doen om besighede te koop of verkoop, soos wat hulle byvoorbeeld nou by die staan besig is om Bidwest Bank te verkoop. Is dit 'n groot besigheid om wesentlik te verander in 1 jaar.
Word nie hierdie week veel plaaslike syfers verwag nie. Daar is daarom vervaardigingssyfers, sakevertroue, voertuigverkoopsyfers iets wat jou oog vang daar.
Ja, die sakevertroue is een wat op hierdie stadium gaan met my broekskeer daar. Maar kyk jy, dis mos nou 'n kwartaallikse syfer. Die vorige ene was nou soort van net na die weet in die tande van die oorlog in Iran. En toe was dit maar hier rondom 37 of iets gewees. Natuurlik 50 is 'n neutrale syfer, so dis eintlik 'n wesentlike swak vertroue wat die SA besigheidssektor gehad het. So ons sal verwag dat dit op hierdie stadium redelik sal verbeter in vergelyking met daai syfer, maar dit is ook nou 'n baie lae basis. Maar dit is nog moeilik, jy weet, soos nou praat van Bidwest wat met hard werk vir hulle besigheid, die kleinhandelaars wat nou resultate aangekondig het die laaste paar weke. As die program gepraat het, dit is moeilik om groei te kry. Jy weet, ek kan net verwys na RCL, dit is die besighede kry swaar, die Suid-Afrikaanse verbruiker kry nie meer werk nie, hy kry nie baie salarisverhogings nie. So dit gaan maar swaar. So ek verwag nie dat daai vertrouensindeks wesentlik weet of in die positiewe gebied sal kom nie. Hooplik kom dit 'n bietjie beter as die laaste kwartaal.
Dankie Steve, dit was Dr. Steve Minnar van Abax Investments. Hy bly aanlyn om te gesels oor van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Eskom het sy wins vir die finansiële jaar meer as verdubbel tot 30.3 miljard, hoofsaaklik danksy die beëindiging van peerkrag natuurlik en 'n besparing van 10,6 miljard rand op diesel vir gasturbines. Tog staan die onderneming voor nuwe uitdagings. Kragverkope het met meer as 6% gedaal, industriële verbruik amper 'n kwart laer en onbetaalde munisipale skuld het tot op 119 miljard rand opgeskiet en meer word natuurlik verwag. Kailip Kasim, uitgaande finansiële hoof van Eskom, gesels nou met ons. Good evening, Kailip. Welcome to the show. Looking at the savings on diesel and the end of load shedding, how much of this profit recovery is sustainable operationally versus a once-off recovery in power availability?
Good evening, Dennis, to you and your listeners. I think firstly, you know, it's the second year of profitability. coming off that restated 14 billion to 30 billion. And you will recall last year we had that big SARS refund in our primary energy. We don't have that this year. And I think operationally, firstly, you know, some 450 days with no interruptions in supply. And we do see that our diesel costs will drop further this financial year. But it's going to be not to the extent as the 10 billion you included. So where do we see the sustainable profits coming from? I think number one, we must deliver on our core and efficiency programs. We delivered 22 billion in FY26. That needs to extend, so we deliver 112 billion over the next 5 years. And I think the other key part is with the drop in sales, we need initiatives to return some of the industrial sales volumes.
So there's actually no other way to put it. The financial figures look really impressive, but electricity sales volumes dropped by more than 6%, sharp decline of 23% in the industrial sector. How does the Eskom plan to turn around this trend, maybe a long-term trend, of declining demand, especially as large consumers and households increasingly move off-grid?
Yeah, so I think definitely let's acknowledge that, you know, we got embedded generation solar rooftops, about 8 gigawatts. We've got IPPs to the national programs of some 8 gigawatts, and we see bilaterals going forward. So I think number one, let's accept domestic sales will be pressurized, but we need to retain these baseload customers because they need 24/7 supply. And that is where, in terms of the spare capacity that we have now on the generation fleet, some 2 to 3 gigawatts, in a short period, Tinus, we can offer some discounted prices, but it's only available for 3 to 5 years. Going forward, we would need to find other solutions to sustain these industries. And we also are hoping that those economic environments and their prices that they're receiving for their commodities will change through the cycles to have more sustainable industrial sales going forward.
Then, Caleb, municipal debt remains a millstone. 119 billion threatening to exceed 350 billion rand if there's no intervention. What concrete measures are being taken right now to prevent these unpaid bills from completely derailing Eskom's plans, maybe?
Yeah, fully agree. We've highlighted that as the existential risk for Eskom. I think three things that are happening. We've got the distribution agency agreements to work in partnership with the municipalities to transfer skills so they can stand on their own feet in 3 to 5 years. The Minister of Finance has introduced equitable share that is withheld from these defaulting municipalities to pay not only Eskom but water boards. We've seen the benefits of that come through on the city of Joburg settling the 5.2 billion rand. And I think the last one, you know, in terms of the ERTTE and National Treasury looking at a designated work stream on the restructuring of the industry to solve the sustainability of the municipalities. But fully agree, 358 will nullify the 230 billion debt relief that we received. It's not sustainable. There's no organization that is sustainable by selling a product and not being paid for it.
Please allow me a personal question here at the end. You've played a pivotal role in steering Eskom through some of its toughest financial waters. Now we hear that you're retiring as CFO at the end of the year. What foundations are you leaving behind for your successor? And what's the single biggest financial risk that lies ahead for Eskom?
So I think first and foremost, you know, the balance sheet has been delivered to some 320 billion at the end of June. I think that has to continue. You got the support of the board, the minister and National Treasury. I think focus on your cost efficiencies and look to maintain your baseload sales domestically and the opportunities in the region. So it is going to be tough. I think, as I've indicated, I do foresee a pressure and reducing some profits marginally in 27, but you can still be profitable going forward. Focus on efficiencies and your sales trajectory. Maintain that at about 180 terawatt hours.
Caleb, baie dankie vir jou tyd. Dit was Caleb Kasim. Hy is die uitgaande finansiële hoof van Eskom.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
10 jaar na sy stigting en 5 jaar na die inwerkingtrede van Popia, sê die inligtingsreguleerder van Suid-Afrika, die tyd vir opvoeding is verby en die era van afdwinging is hier. Tydens 'n media samekoms het die reguleerder nie net miljoene rande se boetes teen staatsdepartemente soos justisie en basiese onderwys uitgespel nie, maar ook gewaarsku oor 'n gloedgolf van meer as 1200 data lekke sedert April vanjaar. Daarby kyk die reguleerder na wet wysigings wat die huidige genadeperiode gaan skrap ten gunste van onmiddellike boetes. Ons kenner op die gebied vanavond is Amore Burger Smit van Werkmans Prokureurs. Amore, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Waarom sien ons soveel basiese nakomingsfoute en data lekker steeds, vooral in die openbare sektor, en raak die reguleerder se geduld nou amptelik op?
Nancy Tinus en Nancy aan die luisteraars, ja, dit is 'n baie interessante dag om hierdie opdatering te ontvang van die reguleerder. En ek sou die eerste instansie sê, as ek agter kan begin by jou vraag, ja, duidelik raak hulle geduld op. Want ek bedoel, hulle dink nou aan sterker toepassing van die wetgewing en ook vereis dat maatskappye en die publieke sektor wakker word en eindelik besef wat hulle verpligtinge is. Maar as jy vir my vra om welke rede daar so geweldige hoë vlak van nie nakoming is nie, moet ek nou eerlik vir jou sê, dit is omdat ons met die mens werk. Want daar's ook vandag baie duidelik gesê, as ons kyk na hierdie data in kiberaanvalle op maatskappye, wat dan nou veroorsaak dat infrastruktuur op inbreuk gemaak word, is 'n geweldige hoë persentasie daarvan as gevolg van menslike optrede en foute wat individue maak. Nou jy weet, ons moet onsself dan nou afvra, maar hoe kry ons dit reg dat die mens in die stelsel fokus en seker maak hulle beskerm persoonlike inligting en in die infrastruktuur van maatskappye. Dis die, aan die een kant. Aan die ander kant is daar ook vandag duidelik gestel dat as ons kyk na die publieke sektor, is infrastruktuur geweldig oud en agter met betrekking tot opdatering. En hierin lê 'n probleem, want dit is nie bygehou nie. Die opdatering en die sekuriteit van infrastruktuur en argitektuur, tegnologiese argitektuur, is maak dit so 'n geweldige, maklike teiken vir kiberaanvallers, so dis 'n geweldige komplekse probleem wat ons mee gekonfronteer word. En terselfdertyd sê die reguleerder, maar hulle het na die parlement genader en gesê, maar ons moet kyk na wetgewing, ons moet dit opdateer, ons moet die strafmaatreëls erger maak, en nie net ook met betrekking tot die beskerming van privaatheid nie, ook met betrekking tot die toegang tot inligting. So ek bedoel, ons kyk na 'n baie komplekse toekoms vir maatskappye en dan ook die publieke sektor as ons na die toekoms kyk.
Is dit realisties, Amore? Ek hoor dat die goed nie vinnig genoeg bygehou word nie en dat dit daarom terugval en makliker raak om inbreuk te maak op van hierdie databases, maar die tegnologie beweeg so vinnig. Kan ons regtig met wetgewing hierdie probleem aanspreek?
Tinus, ek bedoel, my onomwonde antwoord op daai vraag is nee. En ek sê nee, omrede ons wetgewer stadig beweeg. En ons wetgewing en opdatering van wetgewing kan nie byhou met die vinnige ontwikkeling, en jy sê dit nou. Ek bedoel, die kiberaanvalle en die, as ons kyk net na kunsmatige intelligensie en lees oor hoe kunsmatige intelligensie nou gebruik word om kiberaanvalle te ondersteun. Ek bedoel, wetgewing kan nooit daarby ophou nie, byhou nie en dit voorkom nie. Wetgewing kan dit regstel, maar derhalwe moet 'n reguleerder, as ons kyk nou, kan ons praat van, het hulle tande om wetgewing af te forceer. Daar is die inligtingsreguleerder 100% korrek. Opdateer die wetgewing met betrekking tot strafmaatreëls, want dan sal hulle indirek maatskappye in die privaat sektor dwing om meer te fokus. Nou die probleem kom, hoe forceer ons die publieke sektor om meer te fokus? Want hierin het ons ook al gesien, net onlangs wat ons howe straf wat die inligtingsreguleerder uiteindelik oplê in terme van 'n boete halveer na R250.000. Ek bedoel, R250.000 is niks om te sê munisipaliteit kry swaar, so kom ons vergewe hulle nou maar nie. So ons howe het ook 'n verpligting om te sê, maar kom ons ontwikkel die weg vorentoe met betrekking tot die beskerming van privaatheid en dat ons almal besef hoe belangrik dit is om dit dan inderdaad af te dwing. Jy weet, een van die gevalle waarvan die inligtingsreguleerder vandag praat, in oor gepraat het, het betrekking tot die Tembisa hospitaal, korrupsie en beweerde korrupsie en alles, en die moord wat daarop gevolg het. Nou, ek bedoel, dit is eintlik vir my altyd, as ek na privaatheidsreg kyk, een van die groot goed. Ons besef nie dat 'n inbraak op privaatheid inderdaad 'n lewe kan kos, Tinus. En ek bedoel, ons moet eintlik na die belang daarvan, belang daarvan kyk, as ons oor privaatheidsreg praat, dat dit 'n impak kan hê op 'n individu se lewe. So kom ons net om meer gefokus daarop te wees, moet die reguleerder die wetgewing aanpas, want ja, dit sy die inligtingsreguleerder advokaat Nancy Kakula sit eintlik met 'n organisasie wat geen teenwoordigheid met betrekking het tot die boetes of die impak wat hulle op maatskappye kan hê as hulle nie voldoen aan die wetgewing nie. So sy is korrek as sy dit uitlig vandag aan ons.
So dan nou die direkte bemarking telefoonoproepe. Ja. Bly maar 'n kop seer. Ek kry 5 'n dag en ek bly so vriendelik as moontlik, maar dit kos 'n klomp tyd en is daar nou 'n verandering, groot verandering? Is maatskappye bewus van die regskoste wat hieraan verbonde is as hulle dan nou skuldig bevind word aan hierdie bemarking en telefoonoproepe?
Ja, wel, ek bedoel, dit is nou 'n interessante vraag, Tinus, en is altyd 'n baie interessante onderwerp om aan te raak vir luisteraars. As ons nou kyk na die Verbruikerskommissie en wat hulle nou besig is om te doen en die inligtingsreguleerder, hulle wetgewing, en hulle sê hulle praat met mekaar om al hierdie goed te versterk, om ons as verbruikers nou te beskerm, dan moet mens jouself ook afvra, die inligtingsreguleerder staan bitter sterk op 'n punt wat hulle beweer dat 'n telefoonoproep in terme van hulle definisie inderdaad ook vasgevang word. Nou daar's 'n verskil in terme van die regsprofessie rondom hierdie of 'n telefoonoproep inderdaad in terme van die beskermings van data wetgewing gedek word. So dit is nie so maklik nie. Ek bedoel, ons kan baie maklik sing van die hoë stoele af om te sê alles gaan nou wonderlik wees, maar ek dink daar's nog 'n lang pad om te loop daaroor om al hierdie goed bymekaar te trek om inderdaad daai ongewenste oproepe te stop. Die belangrikste fokuspunt nou is in terme van die verbruikerswetgewing en terme van hulle boetes, want ek bedoel, as ons kyk na hulle boetes, Tinus, kan hulle jou tot 'n miljoen rand oplê of 10% van jou jaarlikse omset. So dit is regtig geld. Dit is iets om voorop reg op te staan en te sit en te sê, maar kom ons fokus en kom ons konsentreer en kyk dat ons nakomings prosesse in plek is met daai wetgewing. As ons kyk na dit van 'n beskerming van persoonlike inligting wetgewing perspektief af, is daar so 'n lang pad wat gevolg kan word om dinge reg te trek voordat by 'n boete uitgekom word, wat eintlik die hele wetgewing se fondasie onder dit uitdruk. En dit is een van die ding wat die inligtingsreguleerder vandag ook dan nou aangedui, dat ons moet by 'n punt kom waar mense fokus op die beskerming van persoonlike wetgewing in wetgewing, soos wat hulle in Europa doen, soos wat hulle in Engeland doen, op die Verenigde Koninkryke doen, soos hulle in Kalifornië in die Verenigde State doen. So ek stem saam met haar dat daarin 'n groot leemte lê en dat die parlement inderdaad daarop moet fokus.
Dankie Amore, dit was Amore Burger-Smit van Werkmans Prokureurs.
Weet jy van Bob?
Bob?
Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
RCL Foods, die maatskappy agter die bekende handelsmerke soos Lati, die suiker, Sunbuik en Yum Yum, Grondboontjie Botter, het vandag hulle finansiële resultate gewys. Hulle wesenswins per aandeel het met meer as 30% gedaal, oorsaaklik gedryf deur strawwe buitelandse mededinging in die suikerbedryf en produksieontwrigting in hulle troeteldier kosafwering volgens hulle verslag. Hoewel die bakkeryafdeling operasionele doeltreffendheid gewys het, die finale dividend van die maatskappy met 'n derde gesny. Ons gesels nou met Rob Field, finansiële hoof van RCL. Rob, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Headline earnings per share down is down and the group has cut its total dividend. Looking across the business, how much of this decline was actually driven by external market headwinds?
Good evening, Rick, and to your listeners. Thanks for having me. Most of it, to be honest, because the biggest decline is sitting in our sugar business unit, and that is a function of there being an unprotected market over the last reporting period, unfortunately, and over 200,000 tons of dumped imports made their way into the market and displaced what is local manufacturing and volumes that has to then be exported onto the world markets at the depressed international prices. So it really is a pricing impact as a consequence, and that just flows through. So it's the most material impact in the results.
It didn't really drive sugar prices down for the consumer. At this time last year, it was at around 56 rands for 2.5 kilograms. Now, if we just look at one dealer, more than 70 rand for 2.5 kilograms.
Yeah, the pricing, the local pricing hasn't been significantly changed. We certainly as an industry haven't taken a price increase for 17 months. So we're bearing cost push through our entire value chain in sugar, and that's speaking for the whole industry. And without being able to get a price increase by virtue of the imports landing in the markets, that's what's caused the pain. And that situation obviously has changed now with international prices reverting back up, not to their highs, but to high enough levels that would give us a natural hedge for a while.
There's an adjustment in August of this year to the dollar-based reference price. Will that be significant in leveling the playing field for local producers going forward?
Certainly going to help. It's not the value or the level at which the industry made the application to ITAC, but it will give a little bit of headroom for at least the inflationary cost pressure that the industry has felt to be recovered. So it'll go some way toward creating a buffer.
So the pet food section suffered nationwide product recalls. What is the overall financial impact of this, and what progress is being made on the recovery plan?
Yeah, so the recall obviously dates all the way back to March, unfortunately, and so right in the middle of this second half of our financial year. And so we were and have continued to be in a situation where we are undersupplying the demand that's out there for our products. So it's a very unfortunate situation. It's been stop-start in the plant to assure ourselves of the standards that we hold ourselves to in terms of food safety. And so it's it's a very slow process getting back onto our feet. We are producing at the moment, but there's a big pipeline to fill. And for us to do a job of restoring, you know, customer and shoppers' trust in our brands. When we put the products back on shelf, they sell out immediately. So that's a good sign in terms of an indication of the brand equity across our portfolio. But it has been a material impact in the second half of the year.
Some good news in the baking portfolio. What's your outlook for the year ahead across that? And where do you see the primary growth drivers?
Yeah, the baking space is a very tough space. It's a highly competitive market, and we're trying to find space where we can innovate, and we've done that successfully in both bread and frozen convenience. So that's a real focus for us. What we have is an initiative across the whole business, but it played out well specifically in the baking business unit, was what we call continuous improvement. So a range of projects that just drive efficiencies across the business, and that helped to support the profitability of that unit quite significantly in the period.
Thank you, Rob. That was Rob Field, Financiële Hoof van RCL Foods.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Steve, as ek vinnig kan terugkom na jou, ons het nou gehoor van RCL en ons het gehoor van Eskom. RCL se nuus miskien nie heeltemal so goed nie, maar Eskom bring goeie nuus na die tafel.
Ja, nee, dit is verblydend om te sien dat hulle slag die geld maak, maar ook omdat hulle, weet jy, bijvoorbeeld, wat is dit? Ek dink dat was amper iets soos 5 miljard wat hulle gekry het van die Johannesburgse stadsraad. En mense sal hoop dat dit moet verder gaan. Jy weet, dit is ongelukkig vir hulle besigheid waar die ouens wat dit kan bekostig om die rekening te betaal het intussen vir hulle ander bronne gekry, of het nou iets op jou dak is, nou vir windlaas is vir groter besigheid, en die ouens wat nie voel hulle is lus om te betaal nie, hou nog steeds al om krag te gebruik, hulle betaal net nie, en in daai hele dinamika moet ons verander in die land, dat mense betaal vir wat hulle gebruik, want anders, jy weet, ons kan nie allemaal net met 'n paar panele op die dak werk nie, jy het een goeie verskaffer soos Eskom nodig, wat vir jou basiskrag kan voorsien. Dit is 'n typiese ding wat jy groot volumes moet maak, dan, jy weet, dan maak het sin. So ek hoop regtig, hulle kan nie daai kopskuif kry in die land, dat mense betaal vir die krag wat hulle gebruik.
Jy het vroeger in die program gepraat oor mense wat hard werk vir hulle geld. Hierdie RCL verslag, jy weet, die suikerouens wat inkom en net suiker in Suid-Afrika kom aflaai, en dan het hulle nou nog produksieprobleme met die troeteldier, kos, dis daarom maklik vir so 'n maatskappy om eindelijk van 'n goeie grondslag af agteruit te gaan.
Ja, nee, ek het vol sympathie vir hulle, want hulle het nou regtig soort van, soos hulle sê, die perfekte storm gehad, dat jy, weet jy, twee van jou grootste besighede of divisies, of amper van jou grootste divisies, beide, weet, met 'n harde slag getref word, en veral, weet my nou maar die, het troeteldier kos, weet, dit is nie 'n hoë marge besigheid nie, of relatief gesproke nie, so as jy skielik, ek weet, een groot gedeelte van jou volume verloor, jou koste in die fabriek is nog steeds daar, en dis baie moeilik om dit terug te kry, jy weet, hulle het iets soos 'n kwart markandeel verloor, maar soos hy sê, die verbruiker is daar, ek dink hulle het baie goeie handelsname, so ek is seker van, as hulle weer volstroom in die gang is met produksie, sal die verbruikers teruggaan na hulle toe, maar dit is 'n groot klap wat hulle gekry het, en dan ja, die suiker, dit is maar altyd 'n dilemma, weet, ons het jare gelede dieselfde probleem gehad met sement, waar goedkoop sement in Pakistan uit afgelaai in Suid-Afrika. En dan, jy kan net nie kompeteer daarmee nie.
Ja, en jy weet, hulle doen Salati en met Hewlett wat die probleme het, wat hulle het, sou mens toch gedink het, dat Salati op die punt is om baie wins te maak uit hulle product en omtrent net die teenoorgestelde was waar.
Ja, en ek om het nou nog erger te maak, hulle het net maar hulle aandeel in Rainbow Chicken weet, ontbondel jaar gelede, en die hoenderbesigheid doen weer wonderlik, ook na 'n paar jaar waar het nie goed gedoen het, nie, omdat die koste te hoog was. So dit is ongelukkig maar die aard van daai type bedryf.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis maandag aand ons gesels oor tegnologie, kunsmatige intelligensie. Is nie meer altyd net 'n handige gereedskapstuk wat teks skryf nie, dit verander vinnig na selfstandige kunsmatige intelligensie agente wat ingewikkelde take vir maatskappye kan uitvoer. Daar is agter ook 'n interessante verskynsel in die besigheidswêreld terwyl groot korporasies dikwels vasval met die meer konservatiewe gereedskap soos Copilot, beweeg die kleiner maatskappye met programme soos ChatGPT en Claude teen 'n baie vinnige spoed vorentoe kry dikwels baie meer reg as 'n mens dit so kan stel. Maar hoe kan groter maatskappye hierdie nuwe generasie agente veilig begin toets en ontplooi sonder om hulle data of netwerke in gevaar te stel om te gesels oor die konsep van 'n sandkus en hoe kunsmatige intelligensie agente veilig in besighede gebruik kan word, praat ons nou met die toekomskundige Pieter Geldenhuys. Pieter, welkom by die program. Waarom is daar hierdie gaping in uitsette tussen groot en klein maatskappye wanneer dit by kunsmatige intelligensie, veral skepende kunsmatige intelligensie kom?
Tinus, ek het die artikel in Economist gelees, en hulle het 'n baie oulike model. Hulle praat van pioniers, dis nou mense wat in die nuwe era ingaan, doen wat hulle wil, breek waar hulle wil, val van berge af, maar gaan ontdek nuwe geleenthede. Dan kry jy die setlaars wat na die pioniers kom, wat sê, hier is nou 'n oulike area waar daar water is, so kom ons bou 'n huis hier, en ons kampe draad, en ons bou wat ons wil, en maar ons begin om die area te ontgin. En dis eintlik waar hele klomp klein maatskappye nou is. En dan het jy natuurlik die groot maatskappye, en hulle kan jy amper as die stadsbeplanners sien. Jy weet, jy doen niks binne 'n maatskappy, jy moet jou huis twee verdiepings hoog bou en nie hoër nie, die strate moet so groot wees, jy moet eers infrastruktuur sit. So, wat die hele klomp groot maatskappye doen, is hulle is geweldig bekommerd oor kubersekuriteit. En daarom beperk hulle eintlik die gebruik van agente binne in maatskappye. Omdat Windows in 'n groot mate al klaar geïnkorporeer is binne in die stelsel, gebruik hierdie maatskappye dan Copilot. En ek moet sê, daar is nuwer agente wat jy kan gebruik binne in Copilot, maar jy het nie die vryheid om dan die splinter nuwe agente van Claude byvoorbeeld te gebruik nie. Klein maatskappye het die geweldige groot voordeel, want hulle sit nie met al hierdie geweldige klomp riglyne waar volgens die kubersekuriteitsowerhede weet hulle vryheid beperk nie. En daarom kan hulle soveel meer reg kry. Dit is die rede, dit gaan eintlik oor die sekuriteit van groot maatskappye.
So, as ek het reg lees, moet die groot maatskappye nuwe agente, nuwe programme veilig kan toets. Wat is hierdie konsep van 'n sandpit, soos wat maatskappye soos Palantir met hulle stelsels doen, en hoe help dit 'n besigheid om met hierdie kunsmatige intelligensie te eksperimenteer, sonder dat hulle sensitiewe data uitgelek word?
Tinus, is 'n geweldige, interessante opsie. Weet, baie keer word ek gevra om vir maatskappye sekere voorleggings te gee, of opleiding te doen, en dan vertel ek vir die persone in die klas alles wat moontlik is, en slegs 30% van wat ek vir hulle wys, kan hulle fisies in hulle maatskappye toepas, as gevolg van die feit dat die beperking daar is. Nou, op die horizon is daar 'n paar baie interessante sandput geleenthede. Dit beteken dat maatskappye soos Palantir en Anthropic, dis nou die baas van Claude, in 'n maatskappy sagte ware kan vrystel waar jy die toetsing kan doen op 'n heeltemal veilige omgewing. Die probleem met agente is dat agente insaai het van buite af, jy gee hulle toegang om na jou e-pos te lees of inligting te gaan soek op die internet, dan gee jy jou agente toegang om goed te skryf, soos e-posse uit te stuur of om op 'n webwerf in te gaan, plus die feit dat hy toegang het tot die data binne in jou netwerk. En dit is eintlik die groot gevaar, dat jy inligting kan kry wat dan ongelukkig uitlek, wat nie moet uitlek nie. En wat hierdie sandpit strategie dan doen. Hulle kyk baie fyn watter data uitgaan. Dis 'n baie baie fyn noukeurige ontleding van wat die agent fisies probeer doen op jou netwerk. En dan toets hulle die agent totdat hy absoluut veilig is voordat hulle dan hom uitrol na die res van die organisasie toe. So dit is amper 'n klein area waar jy kan speel en toets en te kere gaan sonder om bang te wees om iets te breek. En ek dink 'n geweldige klop individue in groot maatskappye wag vir hierdie tegnologie.
Dit is miskien nie heeltemal dieselfde nie, maar ons het onlangs het 'n OpenAI toetsmodel ontsnap en in die maatskappy se regte servers, as ek dit so kan stel, diensverskaffing rekenaars ingebreek. Maar ek en jy het ook van tevore hieroor gepraat oor 'n Chinese model wat op sy eie sommer met kripto begin handel dryf. Hoe veilig is hierdie sandpitte regtig teen iets soos kunsmatige intelligensie wat soveel mag en krag op die stadium het?
Kyk, die kunsmatige intelligensie agent gaan doen wat jy vra hy moet doen. Jy weet, hulle het letterlik instruksies aan die agent gegee om na buite te gaan om te goed te gaan soek. En dit het natuurlik nou 'n ontsnappingspoort gekry en die data uitgestuur. Die sandpit omgewing is verskriklik noukeurig om presies te sien watter data gaan uit en watter data gaan nie uit nie. So dit beteken dat jy 'n baie baie veiliger noukeurige omgewing het, want enige iets wat met die buitewêreld probeer kontak maak, word dan baie baie duidelik 'n tydstempel opgeplaas, dit word ontleed en daarom is die vermoë van hierdie sandpit tegnologie baie baie goed om na elke enkele stukkie data te kyk wat inkom en uitgaan en om te kyk of dit wel die agent is wat natuurlik die inligting uitstuur. So dit gaan nie oor die akkuraatheid of die noukeurigheid waarmee hierdie sandpit in die maatskappy weet ontplooi word. En dis eintlik waar oor die groot gesprek gaan.
Pieter, ons nog so 3 minute tyd. As ek so kyk na die tegnologie wêreld, sien ons dikwels indrukwekkende video's van robotte wat ingewikkelde toertjies doen. En dis so eenvoudig soos koffie of tee maak, maar ook om ingewikkelde onderdele van motors aan mekaar te sit. In die praktyk blyk dit maar ongelooflik moeilik om 'n robot op te lei om hierdie basiese alledaagse take uit te voer. Waarom is hierdie fisiese motoriese vaardighede en menslike aanpasbaarheid steeds so 'n uitdaging vir 'n robot?
'n Kunsmatige intelligensie kan net reageer as dit opgelei word om definitiewe koneksies tussen verskillende konstrukte te kan verifieer. So alles is wiskundige verbintenisse tussen konstrukte in 'n database. Dit is werklik waaroor dit gaan en die opleiding gaan daaroor om dit baie nou en fyn of noukeurig daar saam te stel deur opleiding. Nou jy sal nie glo nie, dit is maar tot 100.000 mense wat binne in maatskappye of fabrieke werk in China. En hulle dra toerusting om elke enkele fyn beweging wat hulle doen word gemonitor en hulle dra natuurlik 'n paar brille sodat alles opgeneem word. So dit is alles toetsdata wat dan gebruik word wat mense doen om terme van jy weet engines reg te maak of dinge te doen wat dan die robotte leer. So die robot op sy eie sukkel maar taamlik baie om enigiets reg te kry sonder dat die insette van ons as mense daar is. En die Economist tydskrif het gepraat van tot 100.000 mense wat hierdie stukke toerusting dra om dan data bymekaar te maak om hierdie robotte te leer. So dit lyk mag miskien maklik lyk, definitief nie maklik nie.
Pieter, dis interessant. Ek weet nie of ons dieselfde artikel gelees het nie, maar hulle sê iemand wat opgelei is en al 'n bietjie ondervinding het om 'n robot te leer, moet 'n taak 20 keer herhaal, terwyl 'n nuwe leerder, 'n nuweling in wat robotte dan nou leer, soms tot 100 keer 'n taak moet, 'n deel van 'n taak moet herhaal, voordat hulle dit kan gebruik om 'n robot te programmeer.
En dit gaan maar oor toetsing en toetsing en toetsing en die optimale verifiering van hierdie datapunte. So jy is heeltemal reg, dit lyk baie maklik as 'n eindproduk, maar net soos wat karre leer hoe om te bestuur, moet dit ongelooflike hoeveelheid data hê om dan werk in die wêreld rondom ons te reageer. Kom ek gee vir jou vinnig 'n voorbeeld, Tinus. Kunsmatige intelligensie kan net interpoleer. Ons as mense kan extrapoleer. Daar's hierdie fantastiese video op die internet. Nou enige een van ons kan onmiddellik sien, o, daar's 'n voertuig en daar's 'n verkeerslig bo op dit, want ons verstaan, o, hy vervoer 'n verkeerslig. As jy dit vir 'n voertuig wys wat self bestuur en hy het nooit geleer daar is 'n verkeerslig en 'n voertuig een ding kan wees. Jy verstaan jy dit nie. Hy sien net al hierdie verkeersligte by hom verby stream en daar's interessante video's op die internet daarvan. Dit beteken dat ons vir elke kunsmatige intelligensie agent noukeurig alles moet leer, want op hulle eie gaan dit nooit verstaan nie.
Baie dankie Pieter, dit was Pieter Gabmeis, toekomskundige, direkteur van die Instituut vir Tegnologiese Strategie en Innovasie wat so gesels oor die tegnologie.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Dankie aan Steve Minnar van Ibex Investments vir jou insette vandag. Daarmee groet ons en Henko Kreer het die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg en Piet Botha as die klankingenieur. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.